Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Декларацијата на ВМРО-ДПМНЕ е за ликот и делото на Гоце Делчев и вчера ја подгреа атмосферата во собраниските клупи. Пратениците на ВМРО-ДПМНЕ со маички со ликот на Гоце Делчев предложија декларацијата биде ставена на дневен ред на комисијата за надворешни работи, која води нивниот пратеник Антонио Милошовски. Но пратениците од СДСМ и ДУИ ја напуштија комисијата со цел да го нарушат кворумот и да ја прекинат расправата. Опозицијските пратеници Иванка Василевска, Лјупчо Димовски и Антонио Милошовски од парламентарната говорница рекоа:
Ова не е декларација на ВМРО-ДПМН. Ова е декларација на сите правдолюбиви и слободолюбиви македонски граѓани.
Токму преку Гоце Делчев, великанот историски на македонскиот народ и воопшто на граѓаните на Република Македонија, ќе можеме да дојдеме до градењето на единството кое што на сите ни е потребно.
Гледаме дека колегите од СДСМ и од ДУИ ја напуштија седницата кога дојде предлогот за декларацијата за Гоце Делчев и со тоа оневозможува да имаме кворум.
Од СДСМ преку сообщение го дообјаснија својот став, цитирам: Македонскиот национален херој Гоце Делчев не заслужил да го сведеме на политичка декларација. Подметувањата на ВМРО-ДПМНЕ очигледно имаат цели да отпорат поделби меѓу македонскиот народ. СДСМ и коалицијата нема да учествува во нивниот дневнополитички театар, на кој единствена цел е да им помогне на оние центри кои не сакаат Македонија да ги почне преговорите со ЕУ, стои во сообщението. Тензичната атмосфера меѓу власта и опозицијата вчера продолжи и во Комисијата за политички систем. Пратеникот Дејанчо Ефремов од ВМРО-ДПМНЕ обвини дека со злоупотреба на европското знаменце на Законот за Академија на судии и обвинители, власта се обидува да го партизира судството, а Сонја Мираковска од НСДП рече:
Вие најпрвен го поднесовте во редовна постапка, за да после 10 дена истиот го повлечете и истото идентично законско решение до точка и запирка го поднесете со европско знаменце. Ова е класична злоупотреба.
Никој, ама баш никој во државата нема да ви поверува дека овде се работи, па и вие да сте на власт, ќе се носи Академија за суди и јавни обвинители спротивно на она што Европска Унија ќе смета дека е исправно.
Власта и опозицијата имаат и разлики во Комисијата за избор и именувања, каде треба да се изберат 4 уставни судии. Собранието веќе усвои резолуција за утврдување на државните позиции во преговорите со Бугарија. Гоце Делчев воопшто не е предмет на преговори и сметаме дека е непотребно донесување на ваква декларација. Е ставот на владата во однос на декларацијата за Гоце Делчев, што опозицијската ВМРО-ДПМНЕ ја поднесе минатата седмица во парламентот. Многу е важно сите политички обштествени чинители да се воздржат од дневно политичко поентирање и профитирање врз грбот, ликот и делото на нашиот великан Делчев, велат од владата. Апелираме, додаваат оттаму, Делчев да го чествуваме и славиме одговорно и достоинствено. Не сме да се злоупотребува големиот Делчев за создавање конфликти и нетрпеливости, било да е тоа дома или пак надбор од нашите граници. Имаме обврска да сме внимателни, посветени и достоинствени во јавните комуникации кога е Делчев по прашање, бидејќи тој токму тоа најмногу го заслужува, посочуваат од владата. Оттаму наведуваат дека е отворена поканата до опозицијата да се вклучи на конструктивен начин во процесите кои се одврвен интерес за евроинтеграцијската иднина на Македонија. Бугарија не само што била фашистичка, туку била класично натифашистичка држава, вака историчарот Тодор Чепрганов му одговори на својот колега Драги Ѓоргиев, кој воено го предводи македонскиот тим во Заедничката комисија за историски прашања, а кој веќе известен период во јавноста аргументира дека бугарите за време на Втората светска војна не биле класични фашисти. Дека ваквите негови ставови нема никаква логика, говори историјата, но и бројни бугарски документи, објасни Чепрганов во интервју за Сител.
98% од македонските евреи беа убиени во Треблинка. Тоа беше нацифашистичко зло. И овде не може да се зборува за никаков профашизам или пронацизам. Ово е класичен нацифашизам. Затоа што јас објавив во мојата реакција неколку документи од самиот врв на бугарската држава. Како од министерот за војската, кој што самиот кажува дека војската била фашизирана, исто така и документ подпишан од членките на Отечествениот фронт, партиите кои што влегува во него, четирите партии, во кои што тие зборуваат дека мораме да расчистиме со фашизмот и да го обновиме обществено-политичкиот живот.
Историчарот Чебрганов се сомнева дека ова е навештување дека комисијата може да донесе одлука која ќе биде во корист на бугарите.
Со тоа да се удоволи на политиката која бара ние да бидеме тие кои што ќе ги амнестираме бугарите од фашизмот и нацизмот и целиот товар за оно што се случувало во војната да биде префрлен на македонците, дека македонците биле во наводници фашисти и нацисти и тие ги испратиле евреите во концентрационните логори, а не бугарите.
Председател на владата Димитар Ковачевски се обрати на отворањето на тркалетната маса на тема «Економска интеграција на Македонија во рамки на Западен Балкан и перцепцијата на изводно ориентираните компании за иницијативата «Отворен Балкан». Премиерот Ковачевски во своето обраќање на настанот на кој беа презентирани резултатите од истражувањето што го реализира Think Tank Организацијата Аналитика и Фондацијата Отворено Обштество Македонија, истакна дека анализата нуди сопватна слика за состојбата на регионалната соработка во регионот од аспект на четирите слободи и тоа слободно движење на стоки, услуги, лица и капитал, што ги мапира клучните чинители за зајакнување на соработката во рамки на Отворен Балкан. Иницијативата Отворен Балкан би можела да создаде нови можности за компаниите и подобрување на нивното работење, согласни се 96,4% извозно ориентирани компании кои биле дел од истражувањето на Think Tank Организацијата Аналитика за перцепцијата на иницијативата од страна на компаниите. Премиерот Ковачевски додаде дека ова извеште веднаш ќе го сподели со председателот на Србија Вучич и со премиерот на Албанија Рама, како одличен податлив инпут за престојниот самит на Отворен Балкан, кој ќе се одржи во Охрид пролетва. Заменик министерот за надворешни работи на Грција, задолжен за економска дипломатија Костас Франкојанис, денеска ќе допатува во Скопје во дводневна посета, јави Мија од Атина. Предвидено е Франкојанис да одржи низа средбицо министрите за економија Крешник Бектеши за надворешни работи Бујар Османи со вице-премиерите за економски и за европски прашања Фатмир Битичи и Бојан Маричич, како и со премиерот Димитар Ковачевски. Посетата на Франкојанис е прва на грчки владин представник по избору на новата влада во Скопје. Министерката за одбрана Славјанка Петровска во своето гостување на ТВ24 истакна дека нашата држава како членка на НАТО нема да испреке војници на територии на туги држави кои не се дел од алијансата, зборувајќи за актуелната ситуација околу Украина и стравот од руска воена агресија. Македонија е земја членка на НАТО, но согласно Вашингтонскиот договор не може да испраќа војници на територија на туги држави кои не се дел од НАТО, алијансата, и кои не се дел од колективната одбрана на НАТО, истакна Петровска. Владата информираше дека 16 згрижени афганистанти, побегнати од талибанскиот режим, ја напуштиле Македонија и заминале во Канада. Предходно во два наврати во Канада преку Македонија заминале уште 10 афганистанци. Во моментот во земјата престојуваат уште 542 афганистанци. Марихуана вредна 3 милиони евра запрени полицијата пред две вечери во Струмица во фирма што се занимава со производство на канабис за медицински цели. Станува збор за 1,5 тон непријавена марихуана. Не е познато за која фирма се работи. Во Струмичко има повеќе компании што се занимаваат со производство на канабис, а полицијата не сакаше да каже во која од нив се откриени неправилностите. Струмичани се мешани и во втората акција со марихуана, која што пред две вечери се случуваше на територијата на Овара Ресен. Двајца струмичани превезувале марихуана, спакувана во три торби, чија вредност се проценува на 200.000 евра. Истрагата ќе треба да покаже дали има поврзаност помеѓу двата случаи во Струмица и Ресен. Специјалците од единицата Тигар, заедно со хеликоптерската единица при МВР, го спасија 78-годишниот Павле Лукановски од селото Галичник, општина Маврово Ростуше, кој веќе е префрлен во градската болница 8 септември во Скопје. Во планинското село Галичник, кој е отсечено поради снежните наноси, има мал број жители за време на зимските месеци, а здравствената состојба на Лукановски се влошила. Акцијата започнала по пристигнат повик до Центарот за управување со кризи, пошто специјалната антитерористичка единица Тигар, заедно со хеликоптерската единица на МВР, започнале спасувачка мисија. Министерството за здравство е во фаза на преговори со Pfizer за набавка на лекот против COVID-19, но според министерот за здравство Беким Сали, тоа е процес и не треба да се чека да стигне лекот, бидејќи веќе имаме вакцина за која научно е докажано дека засега е најсигурен и најбезбеден начин за заштита на здравјето. Изразивме интерес и пристапивме конкретно кон следната фаза на преговори и договор за набавка, изјави Сали за Канал 5. Во последните 24 часа регистрирани се 1554 нови случаи на COVID-19, од направени 4153 тестови, 216 се реинфекции. Истовремено, оздравени се 1843 пациенти, а пријавени се 34 починати лица, информираше Министерството за здравство. Од купно починатите 34, 18 се целосно вакцинирани, а кај 33 лица се регистрирани коморбидитети. Бројот на активни случаи изнесува 11.748.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.